sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U
ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i 4 minuta, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1 u šetnji. Danas sa vama Tanja Zeljković. Deset časova i 8 minuta, ovo je šetnje Radio Beograda 1, a u šetnji danas Krupanj. Krupanj nije tikva bez korena. Iako će mnogima zbog nesreće koja ga je pre tri godine zadesila u poplavama, prva asocijacija na taj gradić biti klizišta, iskrivljene kuće i polomljena stabla. Ove godine Krupanj obeležava 600. Godišnjicu svog prvog pisanog pomena u Dubrovačkim spisima 1417. godine. Krupanj je označen kao trgovačko i rudarsko mesto. Arheološki nalazi govore da je taj kraj bio naseljen još u doba neolita. U srednjem veku Krupanj je bio značajno rudarsko mesto zbog rudnika srebra koji se u njemu nalazio. Tuda su prolazili i dubrovački karavanski putevi. Ko bi rekao da je taj gradić u samom srcu Rađevine preko svojih pleća preturio toliku istoriju. A ona bi možda bila i zaboravljena da nema sveštenika Aleksandra Đurđeva, rekao nam je predsjednik opštine Krupanj Ivan Isilović, i to u kancelariji svog prethodnika od pre 100 godina, koja je prikazana u lokalnom muzeju kao izložbena postavka. Isilović je po profesiji glumac, pa mu nije bilo teško da uđe u ulogu vodiča i našu novinarku Natašu Aćimović i ostatak ekipe povede u obilazak Krupnja kroz vekove.
Kuriozitet priče za ovaj muzej, ovo je privatni muzej, dakle ovo je kolekcija našeg sveštenika Aleksandra Đurđeva, zaista onako kulturnog i umetničkog pregalnika ovog kraja, on nam je ovo sve priredio i sačuvao. Poseban značaj kad vidite ovih 5000 eksponata koji se nalaze u muzeju, posebnu snagu daje podatak da je Krupanj 1941. godine spaljen do temelja od strane nemačke kaznene ekspedicije i da sve ovo što vidite je moralo biti restaurirano i vraćeno u prvobitno stanje jer je Krupanj potpuno izgoreo. Samo tri građevine su preživjele paljenje, naša crkva koju je podigao kralj Aleksandar, apoteka nemačkog apotekara Franca Ciglera i bolnica, stara zgrada bolnice koja je danas starački dom, a koja je bila kasarna nemačke vojske, tako da te tri zgrade jedine su preživjela zapravo paljenje. Pa utoliko da samo uvažite više u postavke, jer je bilo teško doći do nje.
Koliko je, ja se izvinjam, sveštenik Aleksandar morao vremenski da koliko mu je trebalo vremena da prikupi sve ove eksponate i odakle?
To je posebno važno pitanje koje ste mi postavili sad. Ja volim u drugom delu muzeja da ga ispričam, ali evo reći ću ga sad. Znači, sveštenik Aleksandar je 30 godina prikupljao eksponate i tih 30 godina niko od Krupanjaca, sugrađana njegovih, nije znao da on to radi. Dakle, krio je od očiju javnosti do te mere da ni jedan majstor nije ušao u muzej. Ni jedan zanatlija. Dakle, sam je izučio i tapetarski zanat, i restauratorski zanat, drvoprerađivački, dakle, staklorezački, 100 kvadrata stakla, sve je sam to uradio, niko nije znao to radi. Čak i frizerski zanat, vidjet ćete na jednom delu da je lutki napravio frizuru, 7 dana ju je pravio. Dakle, čovjek je ovo krio od očiju javnosti i ovo što je napravio je premnogo i za 5 ljudskih života, kamo za 30 godina vrednog rada. Dobri potok, crkva, takođe je uglavnom njegovih ruku delo. Dakle, sve ono što ste vidjeli, 12 muzeja u kompleksu, to je sve njegovih ruku delo. Ali da se vratim na istoriju Krupnja, 600 godina Krupnja, međutim, naselje je i mnogo starije, međutim, nije pominjeno, ali imamo iz prave istorije podatke da je postojala civilizacija na ovim terenima, dakle, iz oblasti rudarstva, naravno što i starog Rima, vidite iste eksponate kao što su i danas, praktično se manje više koriste slični
elementi. U vitrini je i keltski novčić.
Upravo to, hoću da kažem da je ovde i nalazišta u Dvorskoj i nalazišta u nekim drugim krajevima, dakle, svedoče o tome da su mnoge civilizacije ove teritorije označile kao vrlo prihvatljive i lepe za život, čim su ih oni birali. Vadile su se razne rude tokom istorije, ali prvu modernu topionicu Krupanj dobija, to je jedna od prvih topionica u Srbiji, dobija još 1873. godine. Englezi su je otvorili, njen prvi upravnik je inženjer Manojlo Marić, on nam je značajan zbog kasnije priče, ovo je ta topionica. 1900. godine na velikom popisu stanovnika u Srbiji, Rađevski srez sa centrom u Krupnju, dakle tadašnja, eto, opština naša, je imala 18.800 stanovnika. Godina 1900. znači kada je Beograd imao 60.000 stanovnika. Drugačija demografska raspodela, ali evo, danas smo u situaciji da imamo manje stanovnika nego pre 117 godina. Ono što smo imali nekada, jedan od prvih sudova je otvoren u Krupnju 1839. godine, danas ga nemamo. Imamo zgradu koja je građena upravo za sud, nova moderna zgrada, ali nemamo dovoljno stanovnika za sud. To je naš udes, tad smo ga imali, ali sada ne. I ove eksponati koje vidite, to su originalna jedna tadašnja sudnica sa originalnim presudama i tako dalje. Ovo što vidite ovde na zidu, videli ste onaj keltski novčić, nešto moderni novčić iz 17. 18. i 19. veka, trgovački kraj, normalno da je bila razvijena i masovna trgovina, pa jedna od prvih trgovina u Krupnju, ova kasa svedoči o njoj, dakle iz 1903. godine.
To je velika metalna kasa.
Koja i dalje radi.
Stvarno?
Da, radi, mogla bi se napraviti da radi.
Ajde, pravo.
Da, ne možete, zaplombirano, ali radi. Dakle, verujte mi da reš da radi. Ovo su uspomene na neke elemente koji su se nalazili u trgovinama, uglavnom je to duvan, dakle imate Karađorđe od 5 i od 10 cigareta u tabakeriju, tako su se prodavali.
Sa likom Karađorđe.
A ovo mi je vezano opet za Beograd, evo da pomenem i to, pored onog podatka da je Sokograd, dakle u čast posljednjih oslobođenih gradova, podignut spomenik knezu Mihajlu, popularni spomenik koga mlađi nazivaju kod konja, ali tako. Evo još jedna uspomena na Beograd, ovo je keks, star 100 godina, čukarička fabrika slatkiša Bizija, kao izgleda kao i danas. 600 godina, dakle, obeležavamo od prvog pomena Krupnja, mnogi drugi jubileji su vezani za Krupanj, najstarija škola u Krupnju ove godine obeležava 180 godina svog postojanja. Uspomena na razne periode te škole, pa jedan od možda najinteresantnijih je period Prvog svjetskog rata, kada su, naravno, stanovništvo se posle bitke na Mačkom kamenu sa vojskom povuklo sa teritorija naših, pa su i Hrvati između ostali bili profesori, pa evo uspomena na to piše svjedočanstvo koje je izdato izvesnom Mirku Rosiću. Prvu poštu Krupanj, modernu poštu, dobio je 1872. godine. Ovo su originalni eksponati iz pošte. Dakle, ovo ovdje što vidite, to je digitron tog vremena, koštao je kao jedan nov automobil, otprilike evo i u banci imamo jedan takav isti.
Dakle, a digitron je veliki u odnosu na ovaj današnji?
Mnogo, mnogo veći, ali iste operacije je mogao da radi. Vrlo složena naprava koja je mogla mnoge matematičke funkcije da izračunava. Naročito kad je banka u pitanju, bilo je značajno da se to zna. Evo imamo eksponate iz stare bolnice i apoteke, dakle ovo je stetoskop, ovo drveno, ovdje to je stetoskop kao iz crtača, stetoskop je drveni, znate kad mora da se nagne doktor nad pacijenta da vidi da li ovaj,
da li nešto škripi.
Tako, kakav je srčani rad. Ovdje imate za potrebe vaše kuće, radijske, jel? Možete nekoliko miliona Nedićevih dinara možemo da vam damo, ali nisu baš korisni. Da, u ovom trenutku nisu baš naročito korisni, ali evo, ovo je originalni sef, dakle, iz banke, originalni digitron iz te banke, protokol, knjiga protokola i tako dalje. Dakle,
kolika je vrednost ovih novčanica, znali se dole?
Nekoliko miliona, pazite, nekoliko miliona dinara. Otprilike, slagaću vas, ali možemo izračunamo, pa možda bi bilo za jedan godišnji budžet opštine Krupanj, jedno 450 milijuna dinara. Vreme kada je Srbija mogla da nabroji 50 ili 60 hotela, kraj 19. veka, u Krupnju su bila dva. Manuel Marić, kog sam pomenuo, upravnik rudnika, je bio vlasnik jednog hotela Evropa, drugi hotel se zvao Pita, oba su naravno sradnjene na 41. sa zemljom, a uspomena na to vreme i predpaljenje, nešto je sačuvano, ovi sifoni za sodu i evo piva recimo koja se pila tad, da ne bude da su laži ovih sadašnjih pivara, pa kaže naše pivo postoji 100 godina, 200 godina i tako dalje. Ove boce koje su sačuvane iz tog vremena stare su 150 godina, radi se o pivima Dunđerski i Weifert.
dalje na talasima Radio Beograda 1 pričamo o Krupnju i njegovoj istoriji koju je lokalni paroh Aleksandar Đurđev sačuvao od zaborava. U njegovom muzeju jednu od izložbi koja prikazuje život varošice otvorila je princeza Jelisaveta Karađorđević, kaže predsednik opštine Ivan Isailović.
Krupanj je varošica ukazom kneza Miloša stara 161 godinu, dakle u vreme kada to postaje Loznica i mnogi drugi gradovi. Ovo je jedan prosečan gradski dom u samom Krupnju, dakle živjeli su kao i u drugoj gradskoj sredini, kao i svakde na drugom mestu, pa su imali i poslugu naravno, obično su to bili ili rođaci sa sela koji bi tu došli da uče školu, neki zanat i tako dalje. Sve što vidite ovde je moralo biti restaurirano kompletno, dakle nov mebel, da bude autentičan.
Gde je pronašao otac Aleksandar ove stolice? Da li mu je neko dao, pomogao?
Metal ide na magnet. Metal ide na magnet, a eksponati istorijski i arheološki su nekako išli na taj kulturni magnet, a kulturni magnet našeg kraja je sveštenik Aleksandar Đurđev. Nekako sve što su ljudi imali da im je zaveštano, da im je dato da čuvaju tradiciju svoje stare domove, da bi sačuvali od propadanja, donosili su ili na poklon svešteniku Aleksandru, ili je to prosto vredno i marljivo štedeo pa kupovao. Dakle, sve ovo što vidite ovde u ovoj prostoriji je nekada bilo u jednom gradskom domu u Krupnju. Sve što vidite apsolutno je delo njegovih ruku. E sad, ovde prilazimo jednom zanimljivom komadu nameštaja, zapravo to su dva komada nameštaja, dva kreveta, koji nisu spaljeni, nekim čudom nisu spaljeni u tom paljenju Nemaca, delom zato što su od hrastovine dobro izlakirane, pa i nije mogla tako lako da gori, ali mislim da ipak nešto drugo, moguće da nisu bili spaljene zbog toga što su na ta dva kreveta spavala dva kralja, jedan Obrenović, drugi Karađorđević, dakle Milan Obrenović i kralj Petar I Karađorđević su spavali upravo na ovim krevetima kad su bili u poseti Krupnju, dakle nisu se rado odlučivali da spavaju van njihovih rezidencija, ali Krupanj je bila česta destinacija naših kraljeva i to vrlo često su se odlučivali čak i da prespavaju ovde. A kako su spavali i kako su uopšte građani Krupnja tada provodili i dane i večeri i noći i jutra, evo otprilike ovome svedočanstvo, dakle kako su vršili ličnu higijenu, ovo dole je za noćno mokrenje, ova dole posuda, ovo gore je za umivanje i tako dalje. Dakle, ovako su bili odeveni, ovde imate lutku žene i lutku muškarca, to je velike tako. Mnoge knjige su naravno sačuvane od strane sveštenika Aleksandra. Ovdje vidite nekoliko desetina, možda i stotinu knjiga ovdje ima. Sve su otprilike iz tog vremena, sve su starije od 150 godina. Ovo je sad ovaj evropski komad istorije, ali ne zbog utica evropske kulture, već zbog utica evropskog pravosuđa. Sad ću vam reći kako. Dakle, Sokograd, poslednje tursko uporište, kao i Užice, kao i Beograd, kao i Kladovo, kao i Šabac, ali ova dva su bila vrlo posebna. Užice i Sokograd su bili jako blizu Drine i kao takvi morali su biti srušeni, sravnjeni do temelja, da se Turci ne bi vratili u njih. To je učinio kapetan Radojlović, bitan nam je zbog kasnije, pričan je bio načelnik kraljevskog sreza. Po naredbi je učinio, digao je Sokograd u vazduh, evo ovde simbolično smo ga i mi digli u vazduh i na tom delu su i uspomene na tadašnji Sokograd, kako su živjeli, iz čega su jeli, kakvi su im bili svećnjaci i jedna od elemenata je i ova sablja turska na kojoj piše nešto što nije u duhu hrišćanske religije. Ovde piše sa verom u Allaha ubij nevernika, ali treba sačuvati i taj komad ne zbog današnjih odnosa sa Turskom, naprotiv, današnji odnosi su jako dobri, mi sad čak imamo i tursku firmu Džinsi koja zapošljava 150 mladih devojaka i to je zaista revitalizovalo Krupanj. Porazni podatak je prošle godine najmanje rođenih beba u opštini Krupanj, ispod 100, prvi put u istoriji Krupanj za ovih 600 godina, ali već ove godine, moram da se pohvalim, imamo 27 porodilja samo iz te fabrike koje su na porodilskom. Boli to vreme Osmanskog carstva i uopšte slobodarski duh naroda Rađevine i ovog kraja mora da se poveže sa tim, sa verom u Allaha ubij nevernika. Mi njih nismo ubijali, samo smo ih proterali sa naše teritorije, oslobodili, dakle našu teritoriju, proterali ih odatle i pokušali da se vratimo na tu teritoriju. Međutim, stupa na scenu Evropska unija tog vremena i kažu ne, vi ne možete da se vratite na vašu teritoriju, tek tako, vi morate da kupite vašu zemlju od Turaka. I ovaj dokument koji vidimo ovde je tapija kojom je jedan Srbin kupio svoju zemlju, svoju dedovinu od Turčina. Levo vidite na tursko-arapskom pismu podatke iz Tapije, desno je na srpskom jeziku, ali prosto evo, to je to. Pa ako se zapitate da li odnos sa Evropskom unijom datira od skoro, od posle Daytona ili od posle Drugog svjetskog rata, prosto mnogo je dublji.
I da li je sve ostalo isto i danas kao što je bilo
pre? Čini mi se da je modus operandi identičan. Dobro, idemo dalje. Ovo je jedna postavka, ovo što vidimo sa ove strane muzeja. Ona se zove Mladin sprem. Vrlo interesantna za neudate devojke i za neudate mladiće. Znači, da bi prosto eto shvatili šta ih čeka u bračnom životu. Ovo je izložba Mladin sprem. Dakle, i mućnija mlada bi ovakav sprem ponela u ovom većem kovčegu.
Ona A u njemu je šta?
Znači, u njemu su razne mladine stvari. Između ostalih, šta bi se nalazilo u tom spremu je i predbračni ugovor, zamislite, iz 1870. godine. Znači, predbračni ugovor koji kaže mlada donosi mladoženji 500 groša, ali ne da mu pokloni, nego mu daje pod interes. Dakle, mu obavezan je plaćati joj kamatu svaki mjesec na taj novac. I prosto, ukoliko se elementi predbračnog ugovora prilikom razvoda ne ispune, nema ništa od razvoda. Ako je mladoženja pare potrošio, nikad se ne može razvesti koliko žele. Šalim se, naravno da nam nije to, sad je to trend nekako veliki u Srbiji, ali tada nije. Inače, kako je brak tada funkcionisao, kako se uopšte stupalo u brak, dobili biste dozvolu za bračni ispit. I to je ovaj dokument u sredini, dakle dozvola za bračni ispit je davana ako sveštenik utvrdi da je svojom voljom, da je nije niko naterao, zapravo ono što sveštenik i danas pita u crkvi, samo što je bilo nekoliko dana prevenčanja. Tek kad on utvrdi i bude siguran da su oni svojevoljno stupili u brak, da jedno i drugo imaju časne namere i tako dalje, onda bi sveštenik izdao ovakvu dozvolu.
Koliko je trajao taj ispit?
Nekoliko dana, kažem vam, nekoliko dana pre svadbe. Mislite? Pa da vam kažem, iz današnje vizure potrebno bi bilo mnogo više godina nego što bi se mogli provesti u braku za tako nešto. Ali dobro, mi smo potomci starih Slovena, mada mnogi od nas ne izgledaju tako, dakle, visoki plavi, ali tako to otprilike obeleži starih Slovena, bilo ne bi se reklo, evo i vaš domaćin danas baš ne podsjeća na stare Slovene, više na one stare što su nam tapije prodavale.
A ja te.
Stari Sloveni su imali jedan običaj, evo baš autentičnog dokaza da su Srbi potomci stare Slovena i u Rađevini. Ovo je tarpoš, kapa koju su stari Sloveni u obredima venčanja uglavnom, dakle devojke, buduće žene, su nosili ovakav jedan kitnjasti šešir, da tako kažem, oko kape. Međutim, vidite kako je on raskošan i kitnjast jako veliki. Dva objašnjenja postoji zašto se tarpoš smanjivao vremena. Prvo objašnjenje je da su Turci, ako čuju da je neko bez njihove dozvole slapao brak, došli, tako je vrlo često činili zločine po tim svadbama, pa prvi nastrada onaj koji posljednji može da pobegne, a mlada sa ovakvim tarpošem normalno nije bila spretna i brza, pa bi prva stradala. To je jedno objašnjenje zašto je tarpoš smanjivao. Drugo objašnjenje je prosto da su trendovi modni, otprilike tada ono što je danas skraćivanje suknje, od duge preko midi do mini suknje, pa čak imamo i dalje po estradi, ali ovo ovdje je bio kroz tarpoš u tom vremenu, dakle ovo je druga polovina 19. veka, pa se tarpoš smanjio na ovako malu jednu kapu, ukrašenu paunovim perima, inače paunove oči, tako se zove, simbol nevinosti, bi trebalo da bude, da li su morali da podcrtavaju nevinosti ili ne, ali to je tad to značilo. Tarpoš je na kraju dobio ovako simboličan oblik, dakle u samo jednom malom vencu preko glave. E sad ono što mladim momcima obično pričamo u vezi sa ovim mladenačkim spremom, mladenim spremom i predbračnim ugovorom i tako dalje, moglo je biti rizično u to vreme ako ne znate koja je mlada devojka, pošto su se mlade udavale, jel? Koja je mlada devojka udata, a koja nije. I sad kako da momak bez rizika priđe devojci, a da ne priđe udatoj ženi, jer moglo je svašta da ga snađe prilikom odbrane časti, recimo od njenog muža, ako ga ima. Dakle, udata žena, to da znate, ima obe kecelje, i prednju i zadnju. A devojka ima samo prednju. I to je onda siguran znak, ne možete pogrešiti. Shake and hear like this tune.
a chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. 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 Getting into the swing.
Koja se ponaša kao tinejdžer, glasno žvaće žvaku, oblači se u rock fazonu i čeka bebu u isto vreme kad i njena ćerka. Juliette Binoche, kako još niste videli, urnebesna komedija Otkačene trudnice. U bioskopima od 17. augusta. Distribucija Megacom Film.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji. Eko.
Emisija večeras zajedno u Petrovcu na Mlavi, gradiću iz kojeg je trećina stanovnika bolji život potražila van Srbije, u zemljama Evropske unije. Autor emisije Zorana Bokan. Večeras zajedno, petak, 18. avgust od 21 čas. Radio Beograd 1.
Minuta do 11 časova, slušate Šetnju, Radio Beograda 1, 29 stepeni je u glavnom gradu izmereno u 10 časova, u Kragujevcu i Novom Sadu 28, u Nišu 24. Ko nas je pratio od početka zna da danas u emisiji šetamo laganim korakom kroz Krupanj. Tamo je, da podsjetimo našu koleginicu Natašu Aćimović, sačekao predsjednik opštine Ivan Isilović i pokazao joj sve ono najvrednije iz tog kraja što je sačuvano u muzeju, a čuva se da bi nove generacije pamtile.
Dolazimo do najtužnijeg i najkrvavijeg dela krupanjske, rađevske istorije, pa i srpske istorije. Reč je o Velikom ratu, i o njegovoj najkrvavijoj bitci, bitci na Mačkovom kamenu, bitka u oblaku, kako su ju drugačije zvali, budući da je tih šest dana 1914. godine bila velika magla na Mačkovom kamenu, rovovi austrougarski i srpski su bili na mestima udaljeni samo 6 metara, a celo bojište, vrh Mačkovog kamena, je bilo veliko 500 kvadratnih metara. 5 ari ukupno. Na tom terenu ukupno je poginulo za tih 6 dana bitke 12.500 ljudi, 1200 austrijskih i 800 srpskih vojnika dnevno je ginulo i da nisu uklanjali leševe, otprilike po kvadratnom metru 25 leševa bi bilo tu. I sada da odemo na Mačkov kamen nas troje, našli bismo nešto, bajonet, u značku nešto, prosto rovovi su i dalje autentični kakvi su bili. Na tom mestu podignuta je spomen kosturnica sa posmrtnim ostacima jednih i drugih vojnika.
Kako su ih prepoznavali?
Mogu vam pokazati u crkvi. Dakle, imamo spomen kosturnicu i u samoj crkvi, koju je 1932. podignuo knez Aleksandar Karađorđević u čast bitke na Mačkovom kamenu. Dakle, sahranjivani su i tu, imate lobanje i austrijskih i srpskih vojnika. Možemo ih raspoznavati jedino po veličini rupe u lobanjama. Dakle, austrijska municija je bila nešto manja od srpske, tako da nešto manje kalibra, pa tako možemo da prepoznamo koja je srpska, koja austrijska lobanja, ali mislim da udes, evo i ovaj spomenik ovde, jedan mali prikaz, zapravo instalacija Aleksandra Đurđeva, dakle, suludost rata, tog velikog rata između dva hrišćanska naroda, pa evo suludost je prikazana na ovaj način, jedan austrijski i jedan srpski bajonet zabodeni u isti krst, hrišćanski krst. Dakle, sulud rat, ali samo da se vratim još za trenutak na bitku na Mačkovom kamenu. Iz više razloga vam ovo pričam. Dakle, ranjenici da su ostali gore, mogli bi napraviti jedan veliki breg od leševa. Međutim, previjani su i uglavnom prevoženi u crkvu, ne ovu novu, dakle, tada je bila stara crkva, na istom mestu. U toj crkvi je Nadežda Petrović, naša čuvena slikarka, previjela ranjenike. Da li se tu razbolela ili ne, tek nekoliko mjeseci kasnije je umrla. Ali Nadežda Petrović za njima je interesantan slučaj. Sad kad govorimo o ovom suludom ratu, za Srbe je uvek bilo važno, za nas možda bi i sada bilo važno da je slična situacija, bilo bi važno ne ljudski život nego nekakva pravda. I na atom vođeni vrlo često i kad smo umirali samo smo želeli da budemo osvećeni, da ne propadnemo tek tako, da ne umremo tek tako, nego da nas neko osveti, da onaj krvnik strada više nego što smo mi sami stradali. I onda Nadežda Petrović je plakala kada je videla jednog smrtnog ranjenika koga je previjela, bilo ih je mnogo, ali je plakala u tom bunilu prosto od smrti svud oko sebe, plakala je i na tim telom vojnika koji umire pred njom, a on joj se obraća i ne kaže preživeću, bit će mi dobro, vidi i on ima ogromnu rupu u stomaku, vidi da će umreti za par minuta i kaže ne plačite gospođice Nadežda. I ne kaže preživeću ili bit će mi dobro i to. Kaže ne plačite gospodice Nadežda, osvetit će nas oni što gore ostaše. I to je ona kao fenomenalnu izjavu srpskog vojnika koji umire zabeležila da možda objasni i motive ulaska uopšte u takav sulud rat protiv jačeg neprijatelja. U toj bitci, da i to shvatimo, ko je sve išao u rat, niko ne bi bio aboliran ili pošteđen odlaska u rat, niko od nas troje, na primjer, ne bi, ni vi biste možda bili sestra na frontu ili nešto, dakle, sve bilo moguće, pa tako i princ Đorđe Karađorđević učestvovao u bitci, ranjen je u bitci na Mačkovom kamenu, a dva čoveka su poginula, dva brata, jako bogata Beograđana, Vladislav Ribnikar i Darko Ribnikar, opet vaša profesija, vaša struka, osnivači, dakle Lista Politika, jako bogati ljudi tog vremena, normalno došli su u rat, poginuli obojica u razmaku od dva dana. Nekoliko desetina godina kasnije List Politika je Krupnju poklonio, donirao ovaj veličanstveni dom kulture, to je jedna od najvećih pozorišnih scena u Srbiji. Također u ovoj bitci još jedna važna ličnost, markantna, potpukovnik Pavle Purić. Vi ste slušali verovatno o tome da su srpski oficiri govorili za mnom, a ne napred i ne juriš, nego za mnom. I u ovoj bitci je poginulo 117, najmanje 117 oficira i drugačije se zove i oficirska bitka, dakle bitka u oblaku ili oficirska bitka. Kako su ginuli? Pa upravo tad prvi put je to izgovoreno. Potpukovnik Purić je rekao komandiri četa ispred svojih četa, komandanti bataljona ispred svojih bataljona, a ja ću ispred svih vas i tako dalje, napred u slobodu za otadžbinu i to sve. On je jurišao 6 dana, je trajala bitka, jurišao je svih 6 dana tako govoreći te iste stvari i ubeđivao protivnike, znači austrougarsku vojsku koju su opet bili Srbi. Srbi iz Like, Srbi Ličani su učestvovali sa one strane i govorio im je: Srbi ste, predajte se, pa vi ste Srbi, nemojte uludo ginuti, predajte se, vi ste Srbi, i tako u krug svaki dan. A ovi mu sa druge strane odgovore, kaže: pa čekaj, kad si ti video da se Srbim predaje? A to opet jedan srpski inat i ludost cijelog tog sukoba. Ali Pavle Purić je poginuo posljednjeg dana, imamo u toj spomen postavci u crkvi, imamo dosta o toj bici i o njemu, lično jedan veliki čovjek. Još malo o Prvom svjetskom ratu, treba da zapamtimo, dakle mi Srbi, treba da zapamtimo jednu brojku, a to je 1.273.000 Srba je poginulo u Prvom svjetskom ratu. Ovo je jedan prikaz kad su svi mladi izginuli, popunjavali su sastave i ovakvi stariji ljudi koji su u narodnoj nošnji svoje dakle, redovnoj dnevnoj uniformi dolazili na front. E sad, šta smo mi dobili posle Prvog svjetskog rata? Između ostalog dobili smo Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Da li je dobro ili nije, ne znam, ali ovo je jedan čilim na koji je izvezena taj grb, na kojoj su sve tri zastave, srpska i hrvatska i slovenačka zastava. Ne čuvamo ga zbog uspomena na Kraljevinu, toga ima dosta tih eksponata. Čuvamo zbog toga što je kralj Aleksandar u jednoj posljednjih poseta igde u Srbiji bio u Krupnju da vidi kako je crkva sagrađena i tako dalje. Ovaj, i bio je naslonjen na ovaj čilim. U njegovu slavu čuvamo ovaj čilim. Samo nekoliko mjeseci nakon toga poginuo je u Marseju. Pisala je o tome, naravno, francuska i domaća štampa. Dolazi novi kralj, kralj Petar II. Karađorđević. Sa njim ulazimo u sljedeći rat. Mnoge vojske sa ovih terena su učestvovale u Drugom svjetskom ratu. Evo ovdje otprilike prikaz nekih delova uniforme iz tog vremena. Dakle, bilo je i četnika, i ljotićevaca, nedićevaca, naravno i partizana. Tog septembra 1941. godine jedan konvoj Nemački je prolazio kroz Zavlaku, u obližnje selo, dakle blizu Krupnja. 11 nemačkih oficira je ubijeno. Kao odmazda stigla je naredba doktora Hingelhofera, nemačkog generala, da se svo stanovništvo muško u Krupnju strelja, a da se Krupanj spali do temelja. Samo 3 zgrade su preživjele paljenje od Nemaca, to sam već pomenuo. Kuriozitet opet te priče, ovdje na fotografiji možete vidjeti, dakle oni su streljani, svo muško stanovništvo, pred svojim ćerkama, ženama, majkama, bakama. Tako da žensko stanovništvo moralo da gleda tu egzekuciju. Onaj kapetan Radulović, kog sam pomenuo, bio je ugledna ličnost, veliki načelnik ovog sreza, jedan pravdoljubiv čovjek koga su uvažavali njegovi sugrađani, i u znak sećanja na kapetana Radulovića koji je srušio Sokograd, prvo sportsko društvo, sportsko društvo Radulović, osnovano u Krupnju, fudbalski klub Rađevac je osnovan 1922. godine, 95 godina obeležava ove godine, jedan od najstarijih fudbalskih klubova u zemlji. Ono što još činilo sportski život tog vremena, možemo pomenuti i jedan od prvih teniskih terena u Srbiji. On je napravljen u Krupnju, oni Englezi koji su bili vlasnici topionice, normalno sebi su obezbeđivali zabavu na taj način. A ovo je reket, zamislite, Billa Hudsona. Bill Hudson je ovaj reket poklonio jednom našem grupancu. I
to je drveni reket?
Da, to je drveni klasičan reket. U to vreme je verovatno bio jedan od najboljih. Eto, kontraverza je pratila Billa Hudsona, kasnije i to sve. Ovo ovdje što vidite, to je meni možda najinteresantnije. Kada ste vi izrazili želju da napravimo ovaj razgovor, ja sam pomislio: Bože, doći će mi u moju kancelariju, uopšte nije reprezentativna, pa morat ću da ih odvedem u muzej gde imamo autentičnu kancelariju predsjednika opštine između dva rata. A kako je raspoređivao budžet opštinski, evo ovdje dokaza. Dakle, on je imao kod sebe sef, sve opštinske pare su bile kod predsjednika opštine, i onda bi on to pravično i pravedno raspoređivao. Pa recimo, ako neki učitelj nije baš dolazio na svaki čas deci, ili ako je dolazio u pripitom stanju ili se na drugi način nedolično ponašao, samo bi predsjednik opštine rekao direktoru: nema za njega plate, ili pola plate imate, i tako. Tako da mnogo lakše je funkcionisala ta raspodela. Naravno, morali su biti čestiti ljudi, po pravilu to su bili i bogati domaćini, načelnici sreza i predsjednici opština, pa prosto eto, da bi bili pravični prema opštinskom budžetu kao što su prema svom.
I dalje smo u društvu predsjednika opštine Krupanj Ivana Isailovića i u muzeju zadužbini sveštenika Aleksandra Đurđeva.
A ovo gore je karta Kraljevine Jugoslavije. U centru Kraljevine Jugoslavije, plavo što vidite, to je Drinska banovina, koja je pripadao i Rađarski srez, Krupanjska opština kasnije. Dakle, po sredini teče reka Drina i da je ova podela ostala karte, moje mišljenje, duboko uverenje da se rat na prostorima bivše Jugoslavije nikada ne bi dogodio. Jer ovde se nisu znale granice. Krupanjci su bili vlasnici šume sa one strane Drine, kao i obrnuto, tako da apsolutno Drina nije bila administrativna granica. Uniforma, dakle, između dva rata, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Šta je zanimljivo? Ovo je iz 31. godine. Zanimljivo je taj veliki rat, toliko krvav i toliko slavan s druge strane i na koji smo ponosni prosto na dela naših predaka, a ne postoji ni jedna jedina sačuvana uniforma, ni redovska, ni oficirska iz Prvog svjetskog rata.
Da li je moguće?
Moguće je, nigde ne postoje. Nigde, apsolutno nigde. Sada kada bi se pojavila negde, bila bi neverovatno vredna, verovatno u rangu Picassovih slika. A na ovom zidu ovde se nalaze znameniti Krupanjci. Naravno, najpoznatiji među njima, nama svakako jedan od najvećih umova sa ovih prostora, je Borivoje Ž. Milojević, po njemu nosi naziv i naša osnovna škola, dakle naslednik Jovana Cvijića, veliki naučnik, po sopstvenoj želji sahranjen je u Krupnju, gde je i rođen. Zatim, jedan od prvih saradnika Karađorđa je i Karambaša Đorđe Obradović, zvani Ćurčija, takođe Krupanjac, bio načelnik sreza Rađevačkog, pozvan da pomogne, dakle, završio je kako je završio, ali posle toga je tako isto završio i Karađorđe. Imamo jednog reprezentativca u fudbalu, Andrija Kojić Andrijica je bio reprezentativac naše Kraljevine, tada nije učestvovao u Urugvaju. Ako šetate Beogradom, pa imate Palata Srpske akademije nauka i umetnosti, vrlo interesantna, lepa zgrada, evo je. Druga zgrada je Univerzitetska biblioteka u Beogradu. I imate još kasarna Sedmog puka u Nemanjinoj ulici. Dakle, te tri zgrade, zajednički imenitelj za njih je njihov arhitekta, akademik Dragutin Đorđević, rođen je u Loznici, školovao se u Krupnju, tu moj otac bio je sreski načelnik, tako da imamo uspomenu na njega. Ove godine još jedan jubilej veliki, znači rekli smo 600 godina Krupnja, 180 godina od naše škole, 95 godina fudbalskog kluba i 50 godina od kako je vladika Lavrentije rukopoložen za vladiku. Dakle, kuriozitet, 50 godina aktivni vladika. Znam za jednog starijeg, to je patrijarh Pavle, 52 godine je bio vladika do svoje smrti, ali posljednje tri ipak nije bio aktivan. Vladika Lavrentije, da mu Bog podari zdravlje i života još dugo, veliki donator i ktitor opštine Rađevina, u Bogoštici, u svom rodnom mestu, je napravio jedan fantastičan manastir i jednu crkvu, repliku one sa Lovćena. Imamo brojne kulturne i umetničke događaje, naravno i duhovne, u ovom manastiru. Skrenuo bih pažnju na još jednog Krupanjca. To je ovaj gospodin ovde sa šeširom, Đoka Rosić. Vama verovatno njegovo ime ništa ne znači, ali meni, budući da sam diplomirani glumac po profesiji, drago mi je da znam da nisam jedini iz Krupnja. Najpoznatiji bugarski glumac, rođen je u Krupnju i živeo u Krupnju do svoje 19. godine, Đoka Rosić. U Bugarsku je prilike slabo je stekao kao Bata Živojinović kod nas i u Kini, tako i on je bio svestran, pa je igrao pored Bugarske i u Rumuniji i u Mađarskoj. Više od 100 filmova je snimio i bugarski ambasador, gospodin Ratko, kada je bio kod nas gost nedavno, kada ga je ugledao, rekao je: Bože, pa ovo je moj idol, ja sam ga lično poznavao, to je najveći bugarski glumac. I onda u dogovoru sa ambasadorom Bugarske, mi krajem septembra pravimo dane Đoke Rosića u Krupnju. Dakle, evo još neke imena mogu da vam pomenem. Borka Vučić je rođena na teritoriji opštine Krupanj. Da, naravno da ne zaboravimo i ovo gospodina, dakle, protojera i stavrofora Aleksandar Đurđev, vlasnik muzeja i vlasnik ove kuće.
Gospodine Isailoviću, hvala što ste bili naš vodič kroz 6 vekova Krupnja. Mnogo da se zahvalite svešteniku Aleksandru Đurđevu što je sačuvao svo ovo blago od zabora.
Hvala vama na razgovoru. Malo ste me, moram priznati, zatekli što ste u ovu turu koju ja volim da onako tet-a-tet prođemo. Malo ste me iznenadili što ste snimali, pa nek vaši slušalci ne zamere što je bilo ponegde i nekakvih grešaka.
Nije bilo grešaka.
Nije, da, u redu. Hvala vam.
Grešaka svakako nije bilo i greška bi bilo kada da nismo čuli ovako zanimljivu priču o Krupnju i da nismo otkrili ono što je moja koleginica Nataša Ćimović rekla na samom početku priče, a to je da Krupanj nije tikva bez korena. 10:50, došli smo do kraja današnje šetnje. Sa vama su bili Miša Milanov, Bojana Tufekđić, Ružica Ćirić. Ja sam Tanja Zeljković i očekujem vas već u 12:15. Ostanite na našim talasima, čućemo se.